Krásný den, dámy a pánové, vítám vás u nové epizody Jak to vidí Lasice, podcastu o vztazích z nadhledu a bez obalu. Jmenuji se Nikola Rusnáková, jsem vztahová koučka a zakladatelka Vztahového institutu a dnes tu opět vítám Honzu Kleina, podnikatele, bývalého MMA zápasníka a muže se zájmem o vztahy. Honzo, ahoj.
Ahoj, zdravím všechny posluchače a těším se na další díl společný.
Co spojuje páry, které nevěra naopak posílí a nerozdělí?
Nevím, pověz.
Myslím si, že je to právě to, že se třeba uvědoměj, co v sobě mají, že občas je to, že už jsme se sebou tak strašně jistý, že trošku zapomeneme na to, jak jsme pro sebe důležitý a když se u jednoho to nevěra stane, tak najednou zjistíme tu realitu toho a může nás to jako naopak posunout v tom vztahu k nějaký větší hloubce. Mm-hmm. Vím, že třeba pro někoho je to neuvěřitelný, ale zase i nějaké jako studie to ukazují, že prostě některé vztahy to přesně posune a myslím si, že tam je důležitý přesně. Jestli jsou kompatibilní, jestli tam je furt ten hlubší cit mezi nima, jestli dokázali odhalit ten problém třeba, který zatím byl a jsou schopní ho řešit oba dva. Jo? A myslím si, že je to rozhodně o tom, aby to bylo hodně společný a taky určitě to spojuje to, že tam potřeba časem, neříkám, že za týden, ale časem to odpuštění. Uh-huh. Protože pokud neodpustím, tak to tam bude furt ta pachuť toho a jako ten vztah stejně nebude fungovat. Ale k tomu odpuštění vede dlouhá cesta a není to něco, co můžeme vyžadovat potom podvedeným člověku jako za 14 dní. Je to něco, k čemu se musí dojít, ale zase, pokud to bere z otázky té moci, že já jsem tady podvedená a teďkon do konce života jsem na koni, tak za mě ten vztah potom to neposílí. Mm-hmm. Nemůže to fungovat.
Souhlasím.
Tak jo. Lze za nevěru pokládat konverzace mezi kamarády, jak by té, které holčině naložili?
Ne, nelze, protože tím se zase dostáváme trošičku na začátek, řešili jsme to teda v předchozím díle. To znamená, v případě, že je nějaká krásná holka, kterou teda vidím, že je krásná, tak jako ten můj názor se nezmění tím, že si kousnu do jazyka a s těma kamarádama se o tom bavit nebudu. Jako naopak, já bych to bral jako plus, že když tam je ta krásná holka, tak on s ní nic nemá, on ani nenaváže, pokud nenaváže, jo, pokud se bavíme jenom o té konverzaci mezi kamarádama, tak on s ní ani nenaváže nějakou komunikaci, protože má mě. Mm-hmm. Protože se chce věnovat mně. A v tu chvíli já to neberu jako nevěru. Ale je to jenom mezi kamarádama a ta žena o tom ani neví. Takže to není
O tom ví.
Ona o tom ví.
Ona o tom ví, že to říká.
To ne, ale že o tom neví ta žena, o který se baví.
Jo, takhle. To je otázka, to nevíme.
Když by to nevěděla, když by to věděla, tak by to bylo asi trošku divný, kdyby tam před ní tady to řešili, jo? To by bylo asi v dnešní
době,
by to bylo... To by byl asi hodně tenkej let, ale v případě teda, že to neví, pravděpodobně to neví ta žena a je to, já nevím, ať už nějaká herečka nebo někdo, dobře, koho třeba jako naživo potkávají, ale není ten krok směrem k ní, směrem k tomu navázat tu komunikaci a dostat se blíž tomu ty nevěře v podstatě, jo, tak to nepovažuji za nevěru v žádném případě.
Já tady vidím zase ten rozdíl mužsko-ženskýho pohledu a přístupu, protože ženy se takhle nebavějí. Takovýmhle stylem jako, já teda jako neznám tak, jako v takovýmhle, jo, že bych si řekla, jo, toho bych si dala, jako že bychom se takhle někde bavili, jako myslím si, že v tomhle tom jako v té, jako...
Já tě budu trochu oponovat, protože když jsem, já jsem to zmiňoval v našem úplně prvním nebo úplně druhém dílu, já jsem jako těsně po škole, jsem dělal supervisora u nějakých eventových agentur, náplň mojí práce bylo vyzvednout hostesky v Praze, většinou 2-3 a jel jsem s nima celou cestu, potom můj kraj bylo buď Brno, nebo to město bylo Brno, nebo Ostrava, takže jsem měl spoustu času s těma holkama strávit a tím, jak byli v přesile, tak samozřejmě se o tady těch věcech bavili a bavili se o nich velice otevřeně. Mm-hmm. Ale chápu, že to bylo, těm holkám bylo 21, 22, 23, hostesky, jo, takže rozumím tomu, že to asi není otázkou třeba tvojí sociální bubliny.
Jako když se podíváme na to, jak se baví ženy a jak se baví muži, tak myslím si, že ta třeba jako rivalita, takový to, že víc jako přeháníte,
víc se honíte
triko, jo, je to takový jako i ten styl, jak se o tom bavíte, tak si myslím, že je takovej víc jako drsnější,
vulgárnější,
víc se trošku jako předháníte v tom, děláte takový ty jako ramena na sebe, jo, tu bych si naložil. Jako, rozumíš?
Jo, to tak asi bude.
Jo, a myslím jako, si...
Určitě je to u chlapu častější i intenzivnější.
Tak. A to si myslím právě, že když si uvědomíme ten rozdíl v tady ty jako mužsko-ženský perspektivě, protože evidentně tady sledující takhle nemluví, když jí to nějakým způsobem šokuje, takže si i uvědomit, že pro ty chlapy je to styl komunikace, za kterým přesně já taky nic nevidím. Jo, já bych manželovi řekla, počkej, ti naložím já. Jo, jakože... Beru to s nějakým nadhledem, ze srandou, naopak se jak kdyby svezu po té jeho srandě a neberu to jako, že hned osobně, ježišmarja, jak to můžeš říkat a tak dále, protože mně přijde, že tím jakoby snižuju tu svoji hodnotu.
Určitě.
Jo, tímhle tím, když se k tomu postavím, takže no jo, to jsou ty jejich jako srandy a neberu to osobně, tak si myslím, že tím i můžu stoupnout v očích toho muže.
Extrémně, stoprocentně, určitě, protože si myslím, že to je docela vzácný, jako tohle. Tenhle nadhled.
Mm-hmm, jo, a určitě to souvisí i se sebevědomím, protože pokud si ta žena nevěří, tak je pro ní velice ohrožující vidět něco, že ta pozornost je třeba jiný ženě ještě otevřeným způsobem.
To je to, jak jsme se bavili, že tam je, že to trochu přesahuje do téma žárlivosti.
Mm-hmm.
A ta žárlivost si myslím, že velice úzce souvisí se sebevědomím. A tady to svým způsobem nějaká forma žárlivosti jako je.
Mm-hmm.
Takže ano, souvisí to se sebevědomím. Určitě.
Tak jo. Jaký překonat nevěru? Jaký překonat? Manžel mě podváděl, protože to byla má vina, prý byl ze mě psychicky na dně. No, myslím si, že už hodně vypovídá ta otázka o tom, jak je to manipulativní a jak vlastně tam je absolutně jakýkoliv nepřijetí zodpovědnosti ze strany toho chlapa a ještě, jak bych řekla, s takovou drzostí to předává na tu ženu, přesně. Že to je úplně očividný a myslím si, že tady je to přesně ten případ, kdy rychle zavřít dveře.
Ano, tady ta správná odpověď není, jak ji přijmout. Mm-hmm. To je prostě nepřijmout.
Přesně
to je, jak, tady by ta otázka měla znít, jak se mám s chlapem rozejít a jak se s tím rozchodem mám jako vypořádat.
Mm-hmm. Souhlas. Jo, a to přesně vidíme, jak jsou různý přístupy k různým situacím, kdy to někdy vidíš úplně na první dobrou, jak je to nezdravý. Už z toho, už z té jedné otázky.
Je to tak, no.
Tak, pak tady máme přítel 21, první vztah obou, si chce na Erasmus zkusit jiný holky. Rozchod nechce, prý by šlo jen o sex. Tady to máš i s tou upřímností.
Tady to je s tou upřímností, tak jako jestli se to takhle ty dva nastaví, tak v pořádku, to by se měla tu otázku, by se měla ta slečna položit sama.
Mm-hmm.
Jestli je s tím v pořádku, jestli za to ten vztah stojí, jestli je tohle partner pro život, který ho schání a jestli to splňuje nějaký společný hodnoty, řekněme, morální a tak dále. Pokud ano, tak já jsem s tím úplně v pohodě. Mě to nějak jako nezasahuje a v tu chvíli to ani nevěra. Protože to je to, jak jsme se bavili úplně na začátku toho předchozího dílu. Nevěra je to, jak si to sami dopředu nastavíme. Mm-hmm. Pokud se dohodneme na tom, že tohle nevěra není, je to tenis na Erasmu, tak v pořádku.
Mm-hmm.
Má můj obdiv, jestli to zvládne. Já bych to nedal.
Jo, souhlas. A tohle je i o tom, že rozchod prý nechce. Že to vidíš, jak to je o něm.
Já bych mu možná řekl, jo, v pořádku, tak já se tady budu chovat stejně.
jo, to by mě zajímalo, jak by to bylo přijatý, nepřijatý. A ono kolikrát to může být i to, že ten partner se nechce rozcházet, protože chce mít ty zadní vrátka a zároveň si chce užít, což mi zase nepřijde úplně férový. Ono samozřejmě v 21. je otázka, jestli ten vztah má budoucnost jako celoživotní,
no,
protože
jasně.
Je ještě jedna věc, kterou jsme nezmínili, a to je to, že manželství v dnešní době, možná jsme se o tom taky už někdy v minulosti bavili, ale na to manželství jsou jako mnohem vyšší nároky, než byly kdykoliv předtím, protože dřív manželství sloužilo k tomu, jako k upevnění pozice, majetku, bylo to hodně jako úplně v té minulosti jako vybraný, minimálně v určitých jako kategoriích, když bereme tu historii. A z lásky se bereme relativně nedávno.
To je pravda.
A ještě k tomu teda přibylo, že řešíme nejenom ten majetek, který teda s tím byl spojený a nějaká jako věrnost, nějaký slib, ale řešíme tam hodně už i ten emocionální náboj, protože dřív pro ženu, když měla muže, tak o něj bylo očekávaný, že se o tu ženu postará a tak dále, že spolu budou budovat tu rodinu, ale teďkon je tam mnohem víc nároků i samozřejmě ze strany toho muže i té ženy, mnohem víc tam jde o nějaký to emocionální spojení, o tu intimitu, o tu hloubku, o tu stabilitu, která tam byla, ale v dnešní době my tam chceme i nějaký tu vzrušení, dobrodružství, že si myslím, že jako na manželství jako takový nebo na dlouhodobý vztahy je ohromný množství nároků, které jsou mnohdy protichůdný a nejsou možný splnit v jednom vztahu, anebo jsou na, je tam strašně tenká hranice v tom splnitelnosti.
Souhlasím a myslím si, že toho zase souvisí s tím, co jsem říkal ve chvíli, kdy tam ten člověk hledá primárně svůj zájem, tak to nemůže vydržet. Mm-hmm. Tam je normální, že hledáme tu kompatibilitu, já s tím souhlasím. Jenomže my se vezmeme, dejme tomu, v 25 letech a je tam ta 100% kompatibilita, jenomže jeden v tom páru se nachýlí každý rok o 1% doprava a ten druhý o 1% doleva. Mm-hmm. Takže postupně ta kompatibilita už prostě není 100%, je třeba 80% po 5-7 letech a v tu chvíli najednou přijde někdo, kde ta kompatibilita je 100%. A je ještě do toho je neokoukané, je to ten trávník na druhé straně plotu, který je prostě zelenější. A ve chvíli, kdy ten člověk na to nahlíží z pohledu svýho, jakože to, mě by s ní bylo líp, tak jako samozřejmě, že ten vztah nevydrží. A potom je to, o čem já se bavím, že potom se v podstatě dostáváme do fáze, kdy máme nějaký 5-7 letý periody vztahů a je to jenom, jak když si zatočím kolem štěstí, na koho zrovna teda padne ten černý Petr, že zrovna teda jsme v té fázi toho života, kde si teda uděláme rodinu a vezmeme se. A potom to, ta 5-7 letá perioda furt jako běží, ty přesýpací hodiny pořád jako tikaj a no, přesýpací asi netikají, prostě hodiny tikají. A ve chvíli, kdy vyprší expirace toho vztahu, tak jediný rozdíl je v tom, že už tam jsou děcka, takže si řeknu, no tak já to vydržím, tady prostě budu mít bokovku, ona bude mít tamhle bokovku, jako je tohle ten vztah, který chceme? Já osobně ne.
Jo. A to je i to je možná zajímavý, že jak jsme se bavili, kompatibilita, láska, ale přesně vidí, že ani ta láska to neutáhne, že tam je potřeba i ta práce na tom.
Určitě, oboje, no.
Protože ono ze začátku to funguje všude. Jo? Pokud jsme kompatibilní, máme se rádi, tak samozřejmě ten vztah jede dlouho na nějaký samospád a na to, že to prostě funguje samo o sobě. Ale čím díl spolu jsme, tím víc to, do toho potřebujeme, řekněme, investovat nebo udělat nějakou rekonstrukci. Když máš barák 10 let, tak taky většinou už potřebuje nějakou údržbu. Jenomže když to, v tom jsou ty děti a tak dále, tak většinou na to nemáme čas, sílu a tak podobně, nebo máme pocit, že vlastně to jede samo a že to zase bude dobrý a trošku na to zapomeneme a kolikrát, já to vidím ve své praxi, že ty lidi přijdou, až když je pozdě.
Rozumím.
A ještě jedna další věc, co si myslím, že v tom manželství hraje roli, že tím, jak se prodlužuje náš věk, dožíváme se mnohem díl, tak tím se nám prodlužuje i to manželství. Takže máš ještě jako delší dobu a s kombinací s tím, jak je dnešní doba, přesně ty technologie, sociální sítě, jak jsi sám říkal, prostě můžeme to brát jako rakovinu vztahů dnešní doby, tak jako celá tahle ta kombinace je samozřejmě jako velice náročná.
Je to náročný a i v tom, že oni, já si myslím, že ty nároky nejsou kladený vyšší jenom na ten vztah nebo na to manželství jako takový. Ale jsou kladený vyšší nároky na ženy a i vyšší nároky na muže, protože obě dvě ty role, místo toho, aby se každý držel svýho, tak požaduje po té druhé straně, aby plnila obě dvě ty role, ale zároveň odmítá plnit i tu svoji vlastní. Jo. Takže vlastně nikdo neplní žádnou roli, obvinuje tu druhou stranu, že neplní obě. A potom je to takový nebezpečný koktejl a proto se obávám, že v dnešní době ty vztahy jsou takový, jaký jsou.
Já si taky myslím, že se hodně hledáme v tom, co jsou ty naše role ve vztahu, jak si je nastavit.
Musíme to hele uzavřít nějak pozitivně. Jako.
ještě tady mám pár teda otázek. Může muž kvůli jiné opustit svoji partnerku, aniž by se to muselo opakovat nebo se bát? Že má milenku, opustí manželku, tak jestli se ta milenka má bát toho, že se to stane znova.
Jasně. Má, je to nějaký povahový vzorec.
Jo. A já teda musím říct, že občas mě to až jako zůstává rozum stát, že se setkávám s tím, že to je třeba třetí, čtvrtá, která je v té řadě těch milenek, který odloudějí toho chlapa, který má tři děti z každý z jiného manželství a jako oni opravdu věří tomu, že teď už je toto pravý.
Platí to i naopak, když ty ženy prostě mají nějakou zkušenost, nebo je tam nějaká zkušenost, že už svých pět bývalých partnerů podvedla, tak jako pravděpodobně ten šestej nebude úplně extra výjimka. Takže řeknu jenom to, že vždycky, když to vypadá jako kurevník, pravděpodobně to je kurevník. Jo, jako...
Výborný.
Je to tak.
Jo, a jako tady za mě je to hodně o tom, že třeba ta, přesně ta žena v té pozici milenky strašně ho chce získat. A já jim říkám, bacha na to, co chcete získat, protože tohle to se může stát pak vám.
Hlavně, prosím vás, jako ať je potřeba tam mít to uvědomění toho, že jako když těch pět předchozích partnerek bylo podvedeno, tak já pochybuju, že do toho šli s tím a on mě asi jako podvede. Každý ten člověk, který byl podvedený, tak tam v tom vztahu byl s tím, jako mně se to nemůže stát, tady to je jiný a on se změnil a tak dále. No tak jako ne, no prostě. Mm-hmm. Jak jsem říkal, ty změny se odehrát můžou, ale není to jen tak lusknutím prstu. Je to opravdu na základě velký změny, celkový změny osobnosti a ne to, že teďka přišla nějaká jako vyvolená a teďka všechno to bude jinak.
A to je přesně to, si na to kápnul, protože ta žena se chce cítit jako vyvolená a on jí dá ten pocit, že ona je teď ta vyvolená a ona tomu strašně ráda věří.
No jasně.
Jo, a to je i to, kde pokud řešíme teda, jak naložit s tou nevěrou a jak obnovit tu důvěru, tak pokud to ten partner myslí vážně, že to chce ten, kdo podváděl, tak by měl dát tý svý partnerce pocit, že je ta, kterou si vybral. Jo, že je pro něj ta vyvolená ona a že se rozhoduje pro ní. To je strašně zásadní pro to, aby ten vztah mohl prokračovat pro tu podvedenou, řekněme.
Je to prostě o tom, že z 99%, pokud ten člověk má takovouhle minulost, nějak prokazatelnou, opakovanou, tak to bude to samý. Z 99%. A to 1%. Teďka všechny ty posluchačky, které třeba v obdobné situaci jsou, tak si řeknou, a já jsem v tom 1%. Prostě.
Mm-hmm. Tomu chce každá věřit.
Ale já si myslím, že je potřeba si říct, že je pravděpodobnost 1:100, nebo 1:99, že jste teda ta výjimka, ale je potřeba si říct i tu druhou stranu mince, že je pravděpodobnost 99:1, že se pletete a že jste úplně stejný jako všechny ty předchozí, které byly podvedený. Takže stojí to za to?
Jo.
To je otázka, kterou si ta dotyčná nebo i ten dotyčný musí položit. Pokud mu to za to stojí, tak v pořádku. Běž do toho.
Asi tak. Tady máme názor. Myslím, že v opilosti podvede každý a často chlapi neumí říct ne.
Absolutní nesmysl. Člověk nedělá v opilosti věci, které ve skutečnosti nechce.
Že jenom uvolní vlastně
ty zábrany.
Že je to možná ve víně je pravda?
Přesně tak. Přesně tak. Nicméně, pokud někdo takovýhle názor má, tak asi by neměl být s někým, kdo chodí každý pátek chlastat.
Jo, a to si myslím, že zase ukazuje na nějakou sociální bublinu.
Určitě.
Jo, protože přesně znám tady ty typy lidí, který se opijou, přesně je tam ta nevěra a furt je to dokola. A to si myslím, že už taky něco ukazuje a tam je potřeba z tohohle toho vystoupit. A ono to bývá často těžký, protože ty, když seš v téhletý bublině a dělají to tam všichni, tak máš pocit, že nic jiného neexistuje, což i z tady toho názoru svědčí o tom.
Určitě.
No tak jo.
Proto je dobrý koukat na tyhle podcasty, že jo? Já mám taky svoji sociální bublinu a je spousta věcí, které jsem si přicházel postupně na základě toho, že nějak komunikujeme a tak dále třeba.
Jo, a to je právě jako super, vážím si toho, když jsou takhle lidi otevřený. Honzo, co když jsme podvedli a necítíme vinu?
To jde, jo. Co bys na to řekla ty?
No já si myslím, že je to o tom, že třeba v tom vztahu nejsou ty city. Jo? A já vlastně vůči tomu člověku nemám pocit viny, protože buď to jsem tam něčím zraněná a je to přesně ode mě nějaký jako vrácení toho, že třeba mám pocit, že on se mě nevšímá nebo něco takového, tak vlastně já se nemusím cítit vina. Neříkám, že je to správně, ale dokážu si to představit. A druhá věc, že tam nemusím mít city, že prostě mi na tom člověku vlastně nezáleží.
Jasně. Ono asi hodně záleží zase na tom kontextu, který teda neznáme. A já si to třeba za sebe, nebo proto na to nedokážu odpovědět, protože já si to za sebe neumím představit, protože u mě ta nevěra není jenom otázkou citu k tomu protějšku. U mě to je otázkou nějaký vlastní identity, hrdosti a cti, kdy já bych to kvůli sobě už jenom neudělal. Na tož kvůli tý partnerce. Jo, takže i kdybych tam ty city neměl, v pořádku, proč bych v tom vztahu jako sakra setrvával? Jo, to je, jako to je to, co jsem říkal v tom našem prvním nebo druhém dílu. Vztah z mýho pohledu nemá absolutně žádný smysl a benefit, kromě toho, že tam jsou ty hlubší city. Protože pokud jdu do vztahu, tak to znamená kompromisy, znamená to, že se musím teda ohlížet ve volném čase, úplně ve všem, v celém tom životu, v životě, se musím ohlížet na tu druhou osobu a co dostanu na oplátku, pokud tam nejsou ty city. Jako nějaký pravidelný sex? Tak jako tak zoufalej fakt nejsem, jo?
Pro spoustu lidí je to o těch dětech.
Jo, takhle.
Jo, jako... že třeba žena jde do vztahu, přestože třeba z toho není úplně nadšená, ale už je 33, je tady někdo, kdo s ní jako bude, chce bejt, ona si řekne, jo, není to tak špatný, jsou spolu, protože jí tíkají hodiny a jako pokud chce děti, tak to prostě vezme. Jo, takže ten vztah...
Nechtěl bych dělat se s někým, ke komu to necítím, ale je to jo, rozumím, individuální, jo? Chápu.
A tam je to, že ne každý vztah je přesně o těch hlubších citech a ne každý, když to tak řeknu, si může dovolit ten luxus toho mít takový vztah. Jo? Zase je to o tom, že někdo na sebe třeba nepracuje a nemá vůbec jako k tomu možnost, řekněme, dospět. Ne každý vůbec je schopen hlubokýho citu k někomu jinému.
To je další věc. No.
Jo? Takže myslím si, že to je hodně individuální, ale jenom, že ty příběhy jsou velice různý.
Mm-hmm. Jasně.
Tak jo. Ještě máme otázku, kde se ve vztahu stane chyba, že je místo pro nevěru?
To je ten tenkej led. To je to, jak rostou ty vlasy, jak jsme se bavili v předchozím díle. To je přesně o tom, že já nevěřím, jako určitě takový případy jsou, ale jsou to výjimky, nebavíme se o výjimkách. Já nevěřím tomu, že v obecnosti ta nevěra vznikne tím způsobem, že já do toho vztahu jdu a řeknu si, a teďka za 2 měsíce ji podvedu, už se těším, tam už jsem si vyhlídnul její kamarádku. Podle mě takhle to nefunguje. Tam to jde o to, že my pořád posouváme ty hranice, nebo teda já konkrétně ne, ale bavím se obecně, že lidi posouvají ty hranice v tom vztahu, kdy teda, dobrý, lajknul jsem fotku, je, ona mi to vrátila, super, tak ji hodím follow. A teďka bych ji mohl zkusit napsat, protože jsem dostal nějaký ten dopamin, dostal jsem nějaký ty hormony, je tam ta chemie, najednou to vyprchalo a já to chci znova, že jo. A tam není žádný jiný způsob, jak to získat znova, to zakázané ovoce, který je vždycky zajímavý, než teda to, že tu hranici posunu. Takže ji zkusím napsat. Fajn, odepsala, dobrý, takže si píšeme. Jenomže dopamin vyprchal, teďka už si píšeme druhý den, jako nikam se to neposouvá, no tak jako dobrý, tak tam hodím tohohle smajlíka. A pokračuje to a pořád, to je ten tenkej led, to je to hraní s tím ohněm, že ta jiskra sama o sobě nic neznamená, ale může vznítit celý ten požár, který spálí celý ten vztah.
Jo. A často to bývá na základě i toho, nejenom, že nějaký dopamin v sociální sítě, ale může tam být to, že je tam nějaký právě odcizení, že třeba není dostatek tam intimity, nebo že je tam nějaký problém, který se táhne dlouhodobě v tom vztahu.
A který hněje pod tím kobercem.
Přesně tak. Jo? Nebo je to nějaká komunikace, která tam je, protože dost často, já když to i vidím, jo, tak nechce zase, aby si to ženy brali osobně, ale mám tam víc samozřejmě těch žen, takže mám víc tady těch příkladů, tak oni kolikrát jsou na toho chlapa fakt tak, jako když to řeknu, hnusný, že najednou je na něj nějaká hodná a najednou v něm vidí toho atraktivního muže a najednou k němu zhlíží. A jako tomuhle říct ne, je pro něj v tu chvíli strašně těžký.
To musí ten chlap mít opravdu jako silný morál a silný svoje nějaký vnitřní hodnoty, aby se s tou holkou rozešel a potom pokračoval v té nevěře už teda...
Ne, nevěře.
Tak.
Jo, a to už je i o tom, že tam je vidět, že třeba on nedokáže nějakým způsobem si třeba to nastavit doma jinak, že to snáší a neřeší to třeba i on z té své pozice. Jo? Jo. Ale to je to, že on to třeba toleruje, protože přesně mají děti a tak dále, je to všude, takový jsou ženský, by ti řek, takže mám pocit, že to je OK, ale přesně, pak přijde třeba tady ta nástraha a je jako hodně těžký tomu třeba v tu chvíli pro něj nepodlehnout. A to samý opačně samozřejmě.
Souhlasím.
Ještě poslední otázka, už nás tlačí čas.
Ano, jasně.
Jak poznat, které pocity jsou vyvolané zraněným egem a které jdou od srdce?
Dobrá otázka. Myslím si, že v 90 případech je to zraněným egem, ale to neznamená, že to není od srdce.
Já v tom
to
vidím,
není to nebo to.
Jo. Já v tom vidím ten rozdíl, že když to je raněný ego, tak dost často máme tendenci mstít se, právě, že si v tom bereme tu moc, v tom vztahu, že se snažíme tomu druhému ukázat, že teďkon to máme pod kontrolou my. Je tam právě třeba i hodně ta kontrola, je tam to, že mě tak nevadí vnitřně, když se opravdu do sebe podívám, že se stala ta nevěra, ale mě třeba jako vadí to, že jsem ztratila tu moc nad tím člověkem, takže určitě to poznáme, když se podíváme hloubš do sebe a taky si myslím, že pokud to jde od srdce, tak já si myslím, že když někoho jako hluboce miluju a mám pocit, že třeba on může mít jako lásku jiný, nebo že ta láska přešla, nebo že je ve stavu, kdy má pocit, že se chce posunout někam dál, tak já si myslím, že když je tam ten hluboký cit, že mu to dokážu i přát.
Skvělý, to je úplně přesně ono. To je i to, o čem jsem mluvil, že člověku, který skutečně miluje, tak na prvním místě záleží na štěstí společným, na druhém místě na štěstí toho partnera nebo partnerky a na třetím místě na svém vlastním. Takže tady to jsem strašně rád, že jsi řekla v podcastu Nahlas, protože si myslím, že tohle je přesně ono. Tohle je ono, že dokážu upozadit to svoje štěstí. A to neznamená, že to nebolí. Bolí to hrozně, protože je to pravý. Je to pravej cit, je to pravá láska. A tím spíš o to víc to bolí. Ale dokážu to kvůli štěstí toho druhého překousnout a pak to není o tom egu.
Honzo, já myslím, že krásně jsme to uzavřeli. To téma nevěry bylo, si myslím, velice velký.
Výživný.
Výživný, v mnoha směrech kontroverzní.
Ano.
Myslím si, že je to téma, který vyloženě jako rezonuje minimálně v mým
evidentně
okruhu, ale doufám, že se nám podařilo zodpovědět všechny otázky, které přišly. A děkuji ti, že jsi se na nich podílel se mnou.
Já děkuji, bavilo mě to, bylo to super.
Já taky děkuji a děkujeme za poslech a zdravíme všechny posluchače a posluchačky.
Zdravím všechny posluchače a posluchačky a děkuji za důvěru, že jste si mě vyžádali znovu.
Tak jo, díky, ahoj.
Ahoj.